Okay, welcome po sa ating ikatlong aralin pang Mathetes. Ito po ay ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng biblical doctrines patungkol sa banal na kasulatan, yung biblical doctrine of the Bible. At dapat lang umpisahan natin ang pag-aaral natin sa Bible para meron tayong kumpiyansa sa mga salita ng Diyos, ano? So pinag-aralan natin ang unang lecture, yung tinatawag na biblical inspiration. Ito yung proseso na kung saan ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita. Tapos, sa lecture number 2, pinag-aralan natin yung biblical preservation. Ito yung proseso na kung saan iniingatan ng Diyos, binabantayan ng Diyos, o pre-preserve ng Panginoon ang kanyang mga salita. At so, ngayon, ang ikatlong lesson natin ay yung tinatawag na biblical translation. Translation. Okay? Pag sinabing translate, ito yung pagsalin, no? Pagsasalin o isalin. Translate or translation. At sa kahulugan na ibibigay natin sa translation ay ito ay ang proseso na kung saan ang mga salita ng Diyos na kinasihan niya o hininga niya at prinoprotektahan niya o iniingatan niya o binabantayan niya ay inilalagay sa isang lengguwahe o sa iba't iba pang mga lengguwahe. Now, sa situation natin, inilagay ang Hebrew at saka ng Greek. No, tandaan ninyo yung Old Testament, yung lumang tipan or yung matandang tipan, ay ang original language niya ay Hebrew. No? At sa bagong tipan, ang lengguwahe naman nito ay Greek o Griego. At itong lumang tipan at bagong tipan, itong Hebrew at saka Greek ay isinalin sa Ingles. Halimbawa, tinatawag natin ito yung sa Ingles, yung Bible na ginagamit natin, King James Version ng Bible. O yung sa Britain naman, ang tawag doon, Authorized Version or yung AV. Okay? Pwede rin itong tawagin King James Bible. So, anyway, sa situation natin, dinala ang Hebrew at saka Greek sa English at yung Bible na represented ng mga Hebrew and Greek words ng Panginoon sa English ay yung King James Version of the Holy Bible. Now, buksan natin ang Bible natin sa Revelation chapter 22. Magsimula tayo sa Revelation chapter 22, verse number 18 at saka verse number 19. Verses 18 and 19. Revelation chapter 22, verses 18 and 19. At ang sabi ng Bible dito, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city, and from the things which are written in this book." So, pansinin natin ang mga words na ito, ha. "For I testify unto every man," verse 18, "that heareth the words," ang mga salita. Okay? So, ulitin natin yung emphasis natin last lesson natin. Ano ang kinasihan o ihininga ng Diyos? Ang kanyang mga words, ang kanyang mga salita. Ano ang prinotektahan niya? Ano ang preserve niya? ano ang iningatan niya o binabantayan niya? Ang kanyang mga words, ang kanyang mga salita. Hindi yung idea, hindi yung general understanding, hindi yung paksa or tema. No, words ang mahalaga. Words, individual words. At yun ang emphasis talaga ng Bible. No? Nakita natin ito last lecture. At so ngayon, ang sabi ng Panginoon, kung ilagay natin sa Tagalog itong verse na ito, sabi ng Panginoon, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. So ang mga salita ay very, very important. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, so kung dadagdagan natin ang mga salita ng Diyos, meron siyang parusa, no? Idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. So delikado ho na pag pinapakialaman natin ang salita ng Diyos, ipapatong sa atin ang sumpa ng Diyos. So, look at verse 19. At kung ang sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. So, very dangerous kung bawasan natin ang mga words ng Panginoon. So, don't add to the words, don't take away from the words. Kailangan yung Bible natin, kung ano ang nasa Hebrew, kung ano ang nasa Greek, yun dapat ang makikita natin sa anumang lengguahe na ilalagay itong salita ng Diyos. So, sa English, isa lang ang salin na available ngayon na kung saan matatagpuan ang mga salita ng Diyos represented ng Hebrew at saka ng Greek. Ito yung King James Bible. Translated ito noong 1611. So, bale, ito ay tinatawag na modern, early modern English. Hindi ito lumang English, itong 1611 na King James Bible. Para lang siyang luma dahil ginagamit niya yung thee at saka thou. At huwag kayong mag-alala sa thee and thou, yung mga ETH, yung mga ST, yung ganon, yung knoweth, loveth, thinketh. Huwag kayong mag-alala sa mga ganon. Halos parang poetic na ngayon, no? Pero hindi naman talaga siya lumang English. Ang development ng English language ay mas complicated po. Merong early English, merong iba't ibang klaseng English, merong early modern English, ito yung King James, tapos merong modern English, yung English ngayon. At hindi naman malayo ang English ngayon sa early modern English, no? Yung modern English hindi malayo doon. So I would say 90% ng King James Bible easy na maunawaan. Yung lang maliliit na mga bagay, katulad ng thee, thou, ye, yung mga yon, medyo nahirapan ng konti ang modernong English dahil hindi na ho ginagamit ng modern English yung pagkakaiba ng early modern English pagdating sa singular or plural na ikaw o kayo. Katulad sa Tagalog, pag singular na ikaw, ikaw ang sasabihin. Pag plural na ikaw, kayo ang sasabihin. Sa King James, yung singular na ikaw, palaging thee, palaging thou. Pag nakita mo yung thee o di kaya thou, ang ibig sabihin nun, singular na ikaw, ikaw lang, nag-iisa. Pero pag nakita mo sa King James yung ye, o di kaya you, pag pinalitan yan sa ye o you, ibig sabihin nun, mas higit pa sa isa, plural palagi, kayo. See, sa modern English, wala na yun eh. Sa modern English, you lang. you pang singular, you pang plural din. At kaya medyo malabo ang modern English. Kung hindi mo alam ang konteksto na pinag-uusapan mo, malilito ka talaga kung ang you singular or you plural. Kasi walang pagkakaiba sa modern English. Pero kung titingnan mo yung pre-modern English, yung early modern English ng King James, pag nakita mo yung thee or thou, alam mo, ikaw ang ibig sabihin nun. Singular. Pag nakita mo yung ye o you, alam mo, kayo ang ibig sabihin nun. Lahat kayo, kayong lahat. Corporate siya. Plural. More than one. Tapos, may mga iba pang mga detalye, pero napakahalaga na ang King James English ay eksaktong-eksakto. Alam mo kung sino ang pinag-uusapan, sino ang kinakausap, kung grupo ba ito, o kung iisang tao ang kinakausap mo, very, very exact ang King James. Ganun din yung mga, pag nakita mo yung mga words ng King James, merong mga italicized words. Okay? Yun ang tinatawag nating italics. Estilo yon. Estilo ng pagsusulat yon. Pag nakita mo yung normal na salita na merong Hebrew at saka Greek, dere-derecho lang. Pero kapag walang Hebrew at walang Greek ang salin, at nais ipakita ng mga translator sa tao na dinagdag lang nila ang mga words na yan dahil sinusupply lang nila yon for understanding. No, nagbibigay lang yan ng kahulugan. Wala talaga yung italicized words sa Greek or Hebrew. Kumbaga, panustos lang yun para alam natin ang kahulugan ng Hebrew at saka ng Greek. So yung King James Bible ay may mga italicized words. Ang galing talaga ng mga translators. Eksaktong-eksakto sila sa bawat salita. Nandyan yung singular plural na ikaw o kayo, thee or ye, thou or you. Pag nakita mo yung ye, you, plural yon. Pag nakita mo yung thee, thou, singular yon. Pag nakita mo yung italics, ibig sabihin, walang Hebrew or Greek yan, English, supply lang ng English yan para maunawaan natin ang kahulugan ng verse. So napaka meticulous, no? Napaka maselan at maigi ang pagsasalin ng King James sa Hebrew at saka sa Greek. So anyway, tapos makikita natin sa lesson na ito, ano pa, iko-compare natin yung King James sa ibang mga salin na available ngayon, katulad ng NIV, yung sikat na ESV, at saka pati na rin yung New King James. Kasi maraming nagtatanong, Pastor, pwede na lang ba natin gamitin yung New King James? Well, meron ako mga ilang verses dito sa study notes natin na titingnan at kayo ang humusga. Kayo ang mag-decide kung pinalitan ba nila itong mga words na ito, dinagdagan ba nila ito, binawasan ba nila ito, kayong tumingin. At matutuklasan ninyo, meron palang dahilan kung bakit napakaselan ng church natin at ginagamit natin yung Early Modern English Bible na King James Version or Authorized Version. Well, anyway, so meron tayong verse, Revelation 22 verses 18 at saka 19 na napakahalaga na inutusan tayo, kumbaga, o iningganyo tayo ng Diyos, huwag pakialaman ang kanyang mga salita. So, yung Old Testament, yung lumang tipan, ay nanggaling ho yan sa Hebrew Masoretic Text ang tawag sa text na ginagamit natin ngayon. At ang Masoretic Text ay nagsimula ho yan na ikinompile ng mga Jewish scholars, Jewish scribes, yung mga Hudyo na eskolar, yung mga Hudyo na eskribo, sila ang eksperto sa batas ng Old Testament. Isinulat nila ito, kinumpile nila ang mga teksto at ng mga 600 years ng pagkatapos ng Panginoong Jesucristo, no? At ng mga apostol, 600 AD to 1000 AD. Ang mga Masoretes, yun yung mga translators ng Hebrew Bible, yun ang mga compilers ng Hebrew Bible, ang tawag doon sa kanila, Masoretes. At yung ibig sabihin ng Masoretes, galing ho yan sa Hebrew word na tradition. So traditional text talaga, ang Masoretic text. Sila ang nag-standardize ng Old Testament Hebrew. Okay? At ang King James Bible natin, ginamit nila yung Masoretic text ng Old Testament. At so ang tradisyon ng King James Bible natin ay luma na sa lumang tipan noong pangkapanahonan ng mga Hudyo at meron yung Jewish tradition. At napakaselan ng mga Masoretes noong sinulat nila, hindi naman nila sinulat yung salita. Tinanggap nila yung mga salita galing kay Moises, na isinulat ni Moises, tapos kinopya nila. Sila ang copiers. At noong kinopya nila, parte ng mga rules ng pagkopya nila ng Hebrew Bible, napakaselan, napakaigi, binibilang nila ang bawat letters ng verses na kinokopya nila. At kapag hindi tumugma, biro mo, isang pahina, bibilangin mo yung mga letters, tapos hahanapin mo yung gitnang letter ng gitnang salita sa buong pahina. Napaka meticulous talaga, napaka maigi ang gawa ng mga Masoretes. At itong Masoretes, ginawang Bomberg edition, yung Masoretic text, tapos Ben Chaim edition ng 1525. So noong sinalin yung 1611, yung King James 1611, humugot sila sa Ben Chaim edition ng Masoretic Hebrew Bible. So, very, very meticulous. Nung na-discover nga yung Dead Sea Scrolls, kamakailan lang, mga 1900s, no, na-discover nila yung Dead Sea Scrolls, kinompare nila ang Dead Sea Scrolls sa Masoretic Hebrew text at halos eksakto ang manuscript, ang papel, ang kasulatan. Halos eksakto ang aklat ni Isaiah sa Masoretic text at saka sa Dead Sea Scrolls. Napaka husay. Napaka sobrang maigi talaga ang gawa ng Masoretic Hebrew text ng King James Bible natin. So, meron mga bagong, syempre, ng 1906 halimbawa or 1912, naglabas na naman yung mga Hudyo ng bagong Ben Chaim edition, Bomberg edition. Ang tawag doon ay Biblia Hebraica. Pero nung 1906 na yan, 1912, lampas na ho yan sa 1611. So, hindi in-update ng King James Bible at ginamit yung Biblia Hebraica. Hindi na ho ginamit yon. At salamat sa Diyos, hindi ginamit yon kasi may mga dagdag, may mga bawas sa Biblia Hebraica. So, anyway, konting history lang ng Old Testament. Sa bagong tipan naman, ang Greek text na ginamit natin ay yung tinatawag na received text or sa Latin, textus receptus. So, sa bagong tipan naman, yung Greek language, meron din development yan. May classical Greek, merong common Greek, tapos meron ng modern Greek ngayon. noong kinasihan ng Diyos ang kanyang salita sa Bagong Tipan, ginamit niya yung common Greek. Yun. So, sa kapanahunan ng mga apostol, nagsasalita sila sa Greek. Okay? Meron din katulad ni Jesus Christ o si Matthew o Mark, ang sulat nila sa Greek, salita nila sa Greek. Paminsan, pag nagsalita si Jesucristo, ginagamit niya yung Hebrew-Aramaic na lengguahe. Pag binasa nila yung Lumang Tipan, makikita natin sa Bible natin, ginagamit nila yung Hebrew text. No? So, bagamat sila ay nagsasalita ng Greek, dahil sila ay nasa Jerusalem o nasa Galilee, talagang ginagamit nila yung Hebrew Old Testament. Diretso sila sa Hebrew Old Testament kapag nangangaral sila or nagbabasa ng Bible. Never nila na ginamit o na makikita natin sa Bagong Tipan na ginamit nila yung Greek translation ng Old Testament. Okay, merong ganun. Pero yung Greek translation ng Old Testament, hindi yan dumating hanggat tapos na ang kapanahunan ng mga apostol. So anyway, nagsasalita sila sa Greek, nagsulat sila sa Greek, kaya nung binigay ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga apostol, ito ay nasulat sa tinatawag natin Common Greek or Koine Greek, hindi yung Classical Greek. Okay? So, yung Lumang Tipan ay Hebrew Masoretic text galing sa mga Masorites. At yung Bagong Tipan naman ay tinatawag natin received text or yung mga Greek text na ipinasa sa atin ng mga simbahan, ng mga iglesia, ng mga Kristiyano, ng kapanahunan ng mga apostol. So, today, merong traditional Greek text at itong traditional Greek text na ito ang ginamit na basihan ng King James New Testament at ang bagong mga modernong salin ngayon sa New Testament, hindi nila ginagamit yung received text, hindi na nila ginagamit yung traditional text. Dahil noong 1881, biro mo ha, 1881, nagsimula ang tinatawag na critical text. At yung mga editors ng New Testament ay hindi na sila nagtitiwala sa traditional received text. Ang basihan nila, ang authority nila ngayon ay yung tinatawag na critical text. At ito ay nagsimula ng 1881. Kaya lahat ng mga modernong salin sa New Testament, ang basihan nila, ang authority nila ay yung 1881 at pataas na mga critical text. At hanggang ngayon, hindi pa tapos ang pag-edit nila sa mga Old at saka New Testament text. Hindi pa ho tapos. Hanggang 2030 ang taon. 2030, yun ang goal nila. Pagdating ng 2030, sasabihin nila, eto na yung final form ng critical Greek text. At ang dami nilang pinalitan, ang dami pong nagbago. At ito yung sinasabi ni John sa Revelation chapter 22, verse 18 and 19. Huwag pakialaman ang mga salita ng Diyos eh. Kung tanungin mo yung mga editors ng modernong salin, lahat ng mga textual critics, translation editors, tanungin mo sila, sapat na ba ngayon ang salita ng Diyos? Sasabi nila, hindi pa. At hindi tayo sigurado kung ito talaga ay mga salita ng Diyos o may mga dinagdagan o may mga binawasan. At merong mga verses na hindi dapat na ilagay sa Bible, dapat tanggalin, kaya tinanggal nila sa mga modernong salin. At hindi pa sila finish sa pag-e-edit ng Bible. At so anong ibig sabihin nun? Kung tama sila, ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano noon, nung kapanahonan ng mga apostol hanggang 1881, ay walang tunay at tapat na salita na galing sa Diyos. Now, tugma ba yan sa biblical doctrine ng inspiration at saka preservation? Yan ba ang doctrine na nakikita natin sa Biblia pag binasa natin ang Biblia at sinabi ng Diyos? Kinasihan niya ang kanyang mga salita, ihininga niya ang kanyang mga salita, prinotektahan niya ang kanyang mga salita, at every generation ng mananampalataya, nandyan, accessible ang kanyang mga salita. Tumutugma ba yung editors sa Bible mismo? At kung ganon, sinong paniniwalaan natin, yung Bible o yung editors? Napapalit-palit. You see? Tayo ho ay Bible believers. Tayo ay biblical na mga Baptists. Bible Baptist tayo. Biblical Baptist. Biblicist tayo. Ibig sabihin, tinitingnan natin ang doktrina ng Biblia at pinaniniwalaan natin ito kaysa sa mga imbento o gawa-gawa ng tao na papalit-palit ang kanyang isip. Isang generation, tama itong verse. Sa susunod na generation, mali itong verse. Hindi ho ganito ang salita ng Diyos. Yan ay gawa-gawa ng tao. Kaya pagdating sa salin ng Bible, isa lang ang English Bible na tapat sa Hebrew Masoretic text at saka sa New Testament received text o yung Textus Receptus. Okay? Tingnan natin ang pagkakaiba. Okay? Punta tayo sa Exodus chapter 16. Okay? Exodus chapter 16 verse 28. Yan, magandang example ito. Kung meron kang King James, buksan mo yung Exodus 16 verse 28. Kung meron kang NIV o di kaya New King James, o di kaya ESV o anumang modernong salin, itry mo. I-compare mo ang mga words at tingnan mo kung pinalitan nila ang words. Tandaan natin, dapat bang pakialaman ang words? No. Okay? So, sa King James, Exodus 16:28, "And the Lord said unto Moses, How long refuse ye to keep my commandments and my laws?" So nagtanong si Jehovah, no? Nagtanong si Lord. Kailan hanggang kailan ninyo ibabaliwala ang aking mga utos, ang aking mga batas? Ang kausap ng Panginoon si Moses at ang pinag-uusapan nila ay ang bansang Israel. Corporate, plural, ye. Tandaan ninyo yan. So kung titingnan mo yung Exodus 16:28, hindi na ho ginamit yung ye na plural. Linagay na lang you. "And the Lord said unto Moses, how long refuse you to keep my commandments?" Kung baga, maaaring kinakausap ni Lord si Moses na dere-derecho siya lang. Or, baka kausap ng Panginoon ang pinag-uusapan nila yung Israel. Pero hindi malinaw sa modern English kasi tinanggal na yung ye, ginawa na lang you. E sa modern English, hindi mo alam kung singular or plural. Pero kung meron kang King James, makikita mo yung ye at alam mo kayong lahat, plural, ang pinag-uusapan dyan. Okay? So, tingnan natin ang Isaiah 66 verse 5. Mas klaro po ang King James. Mas eksakto. Sa Hebrew text, plural ho yung ye. Isaiah chapter 66 verse number 5. Isaiah chapter 66 verse number 5. Sabi ng Bible sa King James, "Hear the word of the Lord, ye that tremble at his word, your brethren that hated you and cast you out for my name's sake, said the Lord, let the Lord be glorified, but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. So, magpapakita rin ang Panginoon para mabuo ang inyong kaligayahan. Now, pinalitan ho yan sa modernong salin. Pinalitan nila yung, but he shall appear to your joy, at ang ginawa nila doon, instead of, but he shall appear to your joy, ang ginawa nila, that we may see your joy. But we may see your joy. Upang makita natin ang iyong kagalakan. Hindi yung, but he shall appear to your joy. Siya ay magpapakita para sa inyong kagalakan. So iba ho ang salin, no? Ng bagong modernong salin. Anong totoo dyan? Siya ba ay magpapakita para maging buo ang ating kaligayahan? Or upang makita natin ang ating kaligayahan? So iba ho ang sense talaga. Iba ang sense, iba ang words ng modernong salin. So kahit na gamitin mo yung NIV yung New International Version, ESV yung English Standard Version, o di kaya yung New King James Version, NKJV. Pinalitan ho nila yung mga words na yan at hindi na ho eksakto sa Hebrew Masoretic text, no? Sa bagong tipan, tingnan mo yung Acts chapter 3 verse 26. Acts chapter 3, libro ng mga gawa, Acts chapter 3 verse 26. Acts chapter 3 verse 26 sa bagong tipan. At ang sabi ng Bible, unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you. Okay? God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you. Pero sa modernong salin, sa NIV, o di kaya sa ESV, o di kaya sa New King James Version, pinalitan nila yung son Jesus. Hindi na ho siya son Jesus. Siya ay servant Jesus. Kung baga, sasabihin ng modernong salin, unto you first God, having raised up his servant Jesus, sent him to bless you. So tanong, si Jesus Christ ba ay son or servant? Sa Acts chapter 3 verse 26. Malayo ba ang son? Pwede bang sabihing servant ang son? Hindi ah. Ang son, anak na lalaki yan. Anak yan. Yung servant, alipin yun. Okay? So, sa Acts chapter 3:26, binuhay na maguli ng Diyos ang kanyang anak o binuhay niya ang kanyang alipin, ang kanyang alagad na si Jesus? No? Iba ho ang anak sa alipin. So, tingnan mo ang pinalitan nila yan sa King James, son. Sa New International Version or sa ESV or pati na rin sa New King James Version, ginawang servant. Okay? Pinalitan ba nila ang words? Yes. Tingnan mo ang Revelation chapter 1 verse 18. Revelation chapter 1 verse 18. Pastor, akala ko yung New King James update lang siya. Hindi po. Maganda nga sana kung update lang. Pero ang problema, pinalitan nila ang mga words. So, tatlo na yung mga verses na nakita natin na pinalitan nila ang mga words. So, hindi ito update lang. Tingnan mo ang Revelation 1:18. Revelation 1:18. Dito, mas malinaw ang King James kesa sa mga modernong salin. Revelation chapter 1, verse 18. Okay? Sabi ng Bible, King James Bible, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. and have the keys of hell and of death. So ano raw yung mga susi na hinahawak ni Jesus Christ? The keys of hell and of death. Malinaw yan sa King James. Pero kung gumagamit ka ng modernong salin, ang sabi ng modernong salin, I am he that lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, amen, and have the keys of Hades and of death. Of Hades. Anong mas malinaw, hell or Hades? Pag narinig mo yung hell, alam mo ang ibig sabihin ng impyerno. Pag narinig mo Hades, bah, magtataka ka. Ano yung ibig sabihin ng Hades? Kung hindi mo alam ang Greek language, hindi mo maintindihan kung ano yung Hades. I have the keys of Hades and of death. O sino si Hades? Baka kala mo, ano yan, basketballista yung Hades na yan. No, hindi. No? Baka politician si Hades. Hindi. Hindi siya politician. Baka ano? Doktor. No, hindi. Yung Hades, hindi ho malinaw sa English yun. Kaya yung NIV, ESV, pati rin yung New King James Version, pinalitan nila yung hell, ginawa nilang Hades na lang. Transliterate nila, imbis na translate. At ngayon, naguguluhan ng tao. Hawak ba ng Panginoon ang susi ng impyerno at ng kamatayan, o hawak niya yung susi ng Hades at ng kamatayan? O, ano ang Hades, no? So, mas malinaw dito sa King James Bible yung Revelation 1:18. Okay? So, nakita natin itong mga example na ito, pinalitan nila ang mga words. Okay? Hindi lang ho isang word, multiple words. At hindi lang ho multiple words, buong section tinanggal ng mga modernong salin. Halimbawa, tingnan mo yung Mark chapter 16. Verse number 9 hanggang 20. Mark 16 verses 9 hanggang 20. Kung titingnan mo yung King James Bible, nandyan yun. Kung titingnan mo yung mga modernong salin, linagay nila ito sa mga brackets. Naglagay sila ng mga notes. At sinasabi na hindi raw authentic itong mga verses na ito. Biro mo, 12 verses, Mark chapter 16, verses 9 to 20, hindi raw authentic, hindi totoo, hindi dapat nandyan. Iyan ang makikita mo sa NIV, ESV, pati rin sa New King James Version. Sa footnote, may footnotes pa yan. Kasi hindi raw dapat nandoon yung Mark 16:9 hanggang 20. Hindi lang ho yan one word, hindi lang two words. 12 verses. Ang daming mga words na tinanggal ng mga modernong salin. Pinakialaman nila mga salita ng Diyos, kaibigan. Tingnan mo ang John chapter 7, verse 53. John chapter 7, verse 53 hanggang chapter 8 hanggang verse 11. John chapter 7, verse 53 at saka chapter 8, verse 11. Ito yung kasaysayan ng babae na hinuli nila sa akto ng pakikiapid. At yung kwento na ito sa John chapter 7 verse 53 at saka chapter 8 hanggang verse 11, itong mga 12 verses na yan, tinanggal din ho yan sa NIV, sa ESV, at linagyan ng brackets at footnotes ng New King James Version. At sinasabi nila hindi rin authentic ho yun. So, nakikita natin, yung mga editors ng Bible ngayon, iba ho ang pilosopiya nila sa mga translators ng King James Bible noon. Okay? So, ang King James Bible, kaya natin ginagamit ito, hindi ho nila pinakialaman kung ano yung mga salita na nasa Hebrew at saka sa Greek. Ginawa na lang nila ang the best nila na isalin ang mga salitang ito. At maigi nilang sinuri itong mga ito upang mabigyan ang English speaking world ng isang Bible na tapat at accurate. Ano yung tinatawag nating accurate sa Tagalog? No? Tumpak. eksakto, tapat at tumpak itong salin na itong King James na ito. So, maaari nating sabihin sa English ang salita ng Diyos yung King James Bible. At ito ay tapat at tumpak na salin. Hindi mo pwedeng, kung i-compare mo yan sa NIV, may mga salita na pinalitan, hindi lang salita, buong mga 12 verses sa Mark 16 at saka sa John 7 at saka chapter 8. 12 verses din, tinanggal din nila, no? So, hindi sila tapat at tumpak yung mga modernong salin na yan. Anyway, sa ilalim ng study notes natin, meron tayong pwede mong basahin kung gusto mong mas malinaw ang King James. Tandaan yung thee, thou, you, singular yon. Yung ye at saka you, plural ho, palagi yon. Yung thine or thy, your, singular yon. Sa iyo, ang iyo, singular. Thyself, yourself yon, singular. Palagi, pag th, palaging singular ho yan. Thee, thou, thine, thy, thyself, yourself, your, you, singular. Pero pag nakita mo yung y, ye at saka you, palaging ibig sabihin yung kayong lahat. Plural, corporate palagi yon. So, maganda talaga ang King James. Eksakto siya. Pag nakita mo sa verb ending, yung eth, o di kaya th, halimbawa, loveth. Loveth thou me. O, yung eth na yon, palitan mo lang ng s, loves. O, loveth, loves. Seeketh, seeks. Parehas yon. Yun. Yung ETH at saka TH, gawin na lang S. O di kaya ES, depende sa ending, no? Tapos kapag nakita mo yung EST, o di kaya yung ST sa dulo ng verbs, tanggalin na lang yun. Yun na yung verb. Okay? Drop. Dropest. O di, at tanggalin mo na lang yung EST. Drop. O di, yun, malinaw. Eto lang yung mga kakaiba ng early modern English. At pag nasanay kayo doon, at least yung Bible nyo ay walang butas. Ito ay tapat at tumpak sa mga salita na kinasihan at hininga ng Diyos sa Hebrew at sa Greek. Ito ang biblical translation. So, medyo historical ang lesson natin ngayon, pero napaka-importante na meron tayong kumpiyansa sa Bible. At ngayon, alam mo na, meron ka ng idea kung bakit ginagamit natin ang King James Bible. Ito ay tapat sa mga Hebrew at saka Greek texts na ipinasan sa atin, ipinasa sa atin mula sa mga propeta, mula sa mga apostol. At ngayon na meron kang King James Bible, maaasahan mo na ang salita ng Diyos sa Ingles ay nasa iyong mga kamay. Alright? Okay, so I hope eto na yung pangatlong lesson. I hope na ginagawa mo yung exercise. Ano yung exercise natin? Yung talaan ng mga nilalaman, binabasa mo yung mga books of the Bible araw-araw, tinitingnan mo yung table of contents at binabasa mo magmula Genesis hanggang Revelation para magkaroon ka ng understanding ng kung ano ang order ng English Bible natin. Magmula Genesis, Exodus, Leviticus, yun. Basahin mo yan araw-araw. Okay? So, yan ulit ang assignment mo ulit. Okay? So, bakit natin ginagawa ito araw-araw? Para masanay tayo. At again, kung sabihin ng pastor or teacher, buksan natin ang Bible sa Exodus. O di alam mo kung nasaan yon. Punta tayo sa Isaiah. Alam ko kung nasaan yon. Punta tayo sa 2 Timothy. Nasa Bagong Tipan. Alam ko yun. John. John chapter 7, verse 53. Punta tayo doon. Magiging easy ito sa iyo kung araw-araw pagsikapan mo na basahin ang talaan ng nilalaman. Alright? So, I'm sorry na hindi ako susulong sa assignment ninyo. One more week. Ulitin mo uli. Araw-araw, basahin ang talaan ng nilalaman. At subukan mo nang i-master. try mo na hindi tinitingnan. Okay? Ilan ang aklat ng Bible? 66 books. Ilan ang division ng Bible? Dalawa. Old Testament at saka New Testament. At dapat i-master natin. Okay? Ang mga books ng Bible. Next week, bibigyan ko kayo ng bagong tip kung bakit yung na makakatulong sa pangunawa natin sa Bible. Pero kailangan i-master nyo muna yung biblical books. Okay? Alright. Salamat. Yung testimony ninyo, kung ano ang blessing na nakita ninyo sa pag-aaral ng lesson na ito ng Bible translation, paki-message, paki-comment, paki-email. Nandun na yung email address. Ilalagay natin yan sa Facebook page natin. Gusto kong marinig sa inyo kung may blessing kayo sa pag-aaral ng biblical inspiration, biblical preservation, at ngayon yung biblical translation. Alright? At salamat sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. God bless you, and you are dismissed.